Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Għadu għattaj bajna ġezmin Saliba, nsalmilkom un-nilqalkom għal-edizzjoni ta' din il-ġimata l-program il-Balomba. Xonarġunat, ingrazzjakom tal-feedback interessanti li għedin ta' dulna għal-fat li nkun għedin niprezentaw affarijiet kurrenti li nkun għedin jiġru u natu l-perspettiva Ewropea bħal ma naqraw ħafna barijiet internazzjonali dwar dak li nkun qiegħed jiġri, per eżempju, kellna l-kwistjoni tal-budget fl-Italja, l-kwistjoni ta' Brexit. Ovvjament lan tagħna huwa li nippreżentaw l-ħbar mod fattwali mill-didattika li jkun hemm, però li nkun qed nagħmlu ftit analiżi wkoll ta' dak li jkun qed jiġi minn perspettiva ta' żewġ naħat. Tal-argument jekk ikun hemm żewġ naħat biex ngħidu hekk. Però li wieħed ikollu jkun jista' jasal għall-konklużjoni b'mod li jkun ovvjament informat. Għaliex mingħajr ebda dubju ż-żewġ sitwazzjonijiet huma polarizzati, mhux kwistjoni ta' Malta biss il-polarizzazzjoni, però il-polarizzazzjoni f'dan il-kuntest ikollha implikazzjonijiet aktar usa, aktar mifruxa minħabba fatt li timplika aspetti differenti. Fl-istess nifs, waqt li nkunu qegħdin nagħtu din ukoll it-tip ta' analiżi, nkunu qed nagħtu wkoll informazzjoni li jkunu qegħdin joħorġu mill-istituzzjonijiet Ewropej, uħut minnhom inkunu smajna dwarhom, uħut minnhom jinġarru wkoll minn dak kollu jkun għaddej madwarna fid-dinja. U f'dan il-kuntest hawnhekk aħna nippruvaw nagħtu l-informazzjoni ukoll b'mod informat. Fuq iż-żewġ temi llum mhux ser nagħtu wisq dettall, però ser nagħmlu referenza għalihom, għaliex ovvjament hawnhekk aħna għandna il-kustjoni tal-budget taljan illi jittissokta il-diskussjoni ma l-Unjoni Ewropea ek kif il-Ministeru tal-Finanzi taljan irċiva itra oħra mill-Unjoni Ewropea fl-axħar sijat, fl-axħar jiem, għalnet jisma l-program l-ewel edizzjoni tijaw li xandar l-erba fakkarkom l-program xandar repetizzjoni. Nartaħat, però il-Ministeru tal-Finanzi taljan, Gvern taljan, irċiva itra minant il-Kummissjoni Ewropea illi ntbatet fid 29 ta' Ottubru illi qed ikun hemm talba għal aktar informazzjoni dwar l-hekk imsejħa fatturi rilevanti illi jistgħu b'xi mod jiġġustifikaw ir-relazzjoni bejn id-dejn u l-prodott gross domestiku u fl-istess ħin ikun hemm ukoll il-referenza għal tnaqqis ta' dak mitlub. Fil-fatt, il-Ministeru ta' l-Ekonomija Taljana jitella din l-ittra fuq is-sit tiegħu u jgħid ukoll il-risposta għal din l-ittra tittiġi preżentata sa 13 ta' Novembru. Ittra oħra f'dan ir-rigward jgħidilna l-sit tal- Gvern Taljan ukoll kienet intbatet fil-passat. Il-kuntest ta' dan kollu huwa ovvjament id-diskussjoni li għaddejja bħalissa bejn il-Gvern Taljan u l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea dwar il-budget għas-sena d-dieħla. Dettalji dwar dan spjegajnihom fl-edizzjonijiet preċedenti tal-programm il-Balomba, mod partikolari dak tal-ġimgħa illi għaddiet fejn tajna ħarsa attwalment lejn il-mod kif ikunu jistaw jiġu analizzati l-abbarijiet minn mod kif tiżviluppa situazzjoni ġewwa l-Italja. L-aħbar l-oħra prinċipali hija l-kwistjoni tal-Brexit fejn naqraw illi għadna kemm rajna li kien hemm budget illi ġi ppreżentat mill-gvern Ingliż dan il-budget huwa l-ewwel wieħed illi jidħol mbagħad għal perjodu ta' meta ma jkun hemm l-Ingilterra ilin barra mill-Unjoni Ewropea u l-diskussjoni fuq dan il-budget kienet qiegħda tifhem tagħti ħarsa lejn ċerti riski madanokollu mbagħad hemm aspetti oħrajn illi qegħdin jippruvaw iwasslu għal pożittività illi tista' b'xi mod twassal anke għal ċertu koraġġ. Però fil-perspettiva ta' dan kollu li smajna anke permezz ta' attività li kellna f'pajjiżna aktar kmieni il-ġimgħa li għaddiet organizzata mill-GRTU bħala parti mill-Semi Week. Naqraw illi insibu il-kuntest tal-fatt illi il-Brexit hija xi ħaġa li ser issir sa issa ġew eliminati kull possibilità ta' diskussjoni hemm liġi li hija stabilita u allura issa l-enfasi hija fuq it-tip ta' ftehim li ser ikun hemm illi jwassal għal ħruġ. Il-punti huma dwar il-fatt u hawnhekk fejn forsi qed jispjega x'inhi hija r-realtà ta' bħalissa kif qegħdin nitkellmu. Jekk il-Brexit ikun ma jintlaħaqx il-ftehim mal-Kummissjoni Ewropea jkollok what dak li qed jissejjaħ bħala no deal, allura jiskattaw ifisseħ il-numru ta' miżuri, pożizzjonijiet, dokumenti dwar il-futur tar-Renju Unit barra mill-Unjoni Ewropea blat ta' aspetti li joqtu numru ta' industriji. Jekk minn naħa l-oħra ikun hemm il-ftehim deal bejn il-Kummissjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea, l-Stati Membri u r-Renju Unit, allura mbagħad jibda il-proċess tar-ruġ. L-enfasi għalhekk qed issir fuq il-ħtieġa ta' deal jew no deal fuq il-kwistjoni tal-Brexit bil-ħsieb, bil-perspettiva, bil-mod illi ż-żewġ naħat qegħdin jieħdu u jikkonsidraw bħala fatt s'issa illi il-Brexit ser iseħħ. Iktar kmieni din il-ġimgħa kien hemm anke stqarrija illi minnaħa tagħha l-Prim Ministru Ingliża Theresa May qalet illi mhux l-interess nazzjonali li jkun hemm elezzjonijiet ġodda propju l-għada tal-budget li ġi preżentat fl-Ingilterra u f'dan ir-rigward qatt iridu naraw issa il fejn sejrin jieħdu. Però Brexit, budget tal-Italja. Kapitlu malu naddu issa għal xi aħbarijiet illi kellna fil-Parlament Ewropa, l-Ewropa l-ħidma tagħha tkompli għaddejjen, insabu ftit ċun il-bot mill-elezzjoni għal membri parlamentari Ewropej, membri parlamentari Ewropej eżistenti għaddejjin bil-ħidma tagħhom u naqraw illi fis-sessjoni plenarja tal-Parlament ta' din ta' dawn l-aħħar jiem illi kien hemm numru ta' deċiżjonijiet illi kienu importanti u l-ismajna dwarhom. L-ewwel deċiżjoni ħseb li sema ħafna, smajna ħafna dwar anke f'pajjiżna hija d-deċiżjoni dwar l-użu ta' affarijiet tal-plastik magħrufin bħala single use. Jiġifieri il-friket, skiken, platti, stros illi jintużaw mill-darba u daqshekk disposable. Kien hemm żmien dawn kienu barometru kejl tal-progress. Illum huma il-kejl tal-peace. Peace fuq l-ambjent, speċjalment dak marittimu. Minħabba l-ammont ta' liġis illi jsir fil-bahar, qed naqraw aktar kuxjenza fuq dan is-suġġett, qegħdin naraw il-mod kif da qiegħed jiġi anka mittikel fil-prodotti li jiġu mill-bahar, insomma. Hija realtà li tittiġi tekelt. U allura ġiet proposta liġi fuq livell pan-Ewropew biex ikun hemm miżuri illi waslu għal dan il-kontroll. U għal dastant mis-sena 2021 il-prodotti tal-plastik li jintużaw darba bħal madna platti, friket, skieken, stros, se jkunu banned mill-Unjoni Ewropea. Dan ġiet approvata vot l-erba illi tal-ġimgħa illi għaddiet. Kellna wkoll deċiżjoni li ttieħdet min-naħa tal-Parlament Ewropew biex ikun hemm regolamenti ġodda illi jtejbu l-kwalità tal-ilma tax-xorb u jiġi promoss anke aktar il-titjib fil-kwalità tal-ilma tal-vit, allura ikun hemm miżuri biex l-ilma tal-vit jiġi imtejjeb ta' livell madwar l-Ewropa kollha li jkun jista' jinxtorob. U hawnhekk għandna din il-deċiżjoni li ġiet approvata, sanzjonata minħa tal-Parlament Ewropew. Kellna wkoll deċiżjoni li ġiet approvata mill-Membri Parlamentari Ewropej marbuta ma' TTIP li kontribwixxi għal ġlieda tal-Unjoni Ewropea kontra it-terrorizmu, il-kriminalità bejn il-front trasfruntiera u il-migrazzjoni irregolari. Din il-deċiżjoni ġiet approvata kif għedna mill-Membri Parlamentari Ewropej nhar l-erba, deċiżjoni li kienet importanti anka fil-kuntest tal-sistemi ta' Schengen illi permezz tagħha ovvjament se jkun hemm issa anka tip ta' aktar kontrolli illi jkunu jistgħu iwaslu għal sim ta' informazzjoni bejn l-istati membri. Il-ġimgħa li għedit ukoll kellna aktar limits strict fejn jirrigwarda l-użu tal-antibiotiċi fil-irtsiset, fil-ġlida biex tkompli tiġi meluba it-tip ta' reżistenza li jista' ikun hemm għal dawk l-elementi li jiġġieldu il-mikrobi li ovvjament jekk inti tieħu ċertu mediċini kontra dawk l-antimikrobi tkun qed toħloq ċertu reżistenza fi dan il-ġisem. U allura, insomma, dan jirrigwarda wkoll l-annimali u kellna wkoll il-bidu ta' diskussjoni biex ikun hemm tibdil. Du mhux f'Malta s'issa, imma illi fejn minn flok ikollok road charges, meta inti tmur fuq l-autostrada l-Italja, jew fuq l-highways l-Ingilterra, motorways, inti ikollok tħallas skont kemm tagħmel il-distanza. Sissa hija marbuta il-ħin. Jidher li din ser tinbidel għal distance-based charges lan ikun biex ikun hemm aktar trattament ugwali marbut kemm maħlas, però fuq kollox ukoll mal-ġlieda kontra l-emissjonijiet tal-carbon dioxide li huma stabiliti fil- targets tal-qasam tal-trasport. Insibu ukoll rapport ieħor li jħares lejn il-qasam tal-ambjent minħabba qegħdin naraw kontinwazzjoni ta' qari ta' argumenti fuq pożizzjonijiet li huma neċessarji biex jiġu salvagwardjati l-ambjent u dajse jkun id-distinzjoni wkoll bħalissa fuq livell politiku bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti fost l-oħrajn fej għandek sissa kuxjenza ambientali ikbar fuq l-Ewropa minn dik fl-Istati Uniti kif imexxija mill-President American Trump. Il-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet kien qiegħed ukoll jitkellem dwar il-qtil u t-tortura tal-ġurnalist ta' ġewwa Saudi Arabia fil-konsolat anzi tas-Saudi Arabia ġewwa Turkija ta' Jamal Khashoggi. Riżoluzzjoni li ġiet adottata mill-Parlament Ewropew ġiet mitluba aktar investigazzjoni biex min kien responsabli jitpoġġa wkoll għal ġustizzja. L-erba il-Parlament Ewropew għedit ukoll approva il-tnaqqis propost minnaħa tal-Kunsil fil-budget għall-2019, anzi approva it-tneħħija ta' tnaqqis. Ġifidak ġi propost tnaqqis oriġinarjament, u mbagħad kien hemm talba biex dan it-tnaqqis ma jsehx, minħabba li l-Membri Parlamentari Ewropej iridu li jitjieb il-funding għal programm Erasmus Plus kif ukoll li jitpoġġew aktar fondi għal programmi illi huma marbutin mal-promozzjoni tal-innovazzjoni u ma dawk is-sitwazzjonijiet illi huma marbutin intrinsikament mal-kwistjoni tal-migrazzjoni. Fl-aħar nett, il-membri parlamentari tal-Parlament Ewropew e kritikaw ukoll in-nuqqas ta' progress tangibli li kien hemm fis-summit tal-ġimgħa ta' qabel fil-qasam tal-migrazzjoni, tas-sigurtà interna u tal-Brexit. Fejn kellek din il-kulħadd jaf, tkellimna dwaru fl-edizzjoni tal-ġimgħa li għaddiet dwar il-programm li kien dwar is-suġġetti li kienu diskussi waqt dan is-summit. Fejn il-membri parlamentari Ewropej xtaqgħu li jkun hemm aktar informazzjoni, aktar progress, li ma progress ovvjament ma ġiex ikkonfermat minnaħa tal-membri li jiffurmaw il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. U allura se tissir tip ta' pressjoni fl-ħarnet fil-Parlament Ewropew smajna wkoll li Oleg Sentsov ingħata l-unur tal Sakharov Prize illi wara deċiżjoni li ttieħdet mill-President Antonio Tajani u l-gruppi tal-partiti politiċi ta' l-Unjoni Ewropea dan il-persuna Oleg Sentsov bħalissa jinsab miżmu arrestat illi huwa kittieb u allura f'dan il-kuntest il-direttur anzi tal-films Oleg Sentsov li nata dan il-premju Sakharov għal libertà tal-ħsieb ser minħabba illi bil-mod kif jiddiriġi l-films u simbolu tal-ġlieda għal ħelsin ta' priġnieri politiċi miżmuma fir-Russja ġiet ikkonfermata din il-nomina u l-approvazzjoni ta' dan l-onur. Namlu waqfa għażira u nkomplu mbagħad b'aħbarijiet oħra mill-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet l-oħra Ewropej wara din il-waqfa. Ħarjem il-Kummissarju responsabli mill-ambjent l-affarijiet marittimi u s-sajt Karmenu Vella nieda il-programm tal-Kummissjoni Ewropea LIFE. Dan huwa programm pakkett ta' investiment, fisser programm ta' madwar 243 miljun euro mill-budget tal-istess Unjoni Ewropea għal proġetti taħt il-programm li appoġġja in-natura, l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja fit-tranzizzjoni tal-Ewropa bilan li kunem futur sostenibli u livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju. Il-finanzjament mill-Unjoni Ewropea taħt dan il-programm jimmobilizza investimenti addizzjonali li b'kollox għandhom waslu għal 430 miljun euro li ser imorru għal 142 proġett ġdid b'għadd kbir ta' proġetti transnazzjonali jkunu finanzjati minn dan il-programm. Carmelo Vella li flimkien mal-Kummissarju għall-Azzjoni Klimatika u l-Enerġija Miguel Arias Canet għal li permezz ta' dan il-programm ser ikun hemm tkomplija fl-investiment fi proġetti illi jtejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna, l-ambjent tagħna u dak naturali. Qed ngħin ħafna Ewropej b'talent biex isibu soluzzjonijiet għal xi wħud mill-akbar tħassib ambjentali tal-lum, fosthom it-tniġġis tal-arja, l-iskarżezza tal-ilma, l-iskart tal-plastik, il-biodiversità u t-telf tar-riżorsi. U apart minn hekk se jkompli jagħti valur għall-flus. Il-Kummissarju għall-Azzjoni Klimatika u l-Enerġija Miguel Arias Canet għal dawn il-proġetti innovattivi juru l-valur miżjud tal-kooperazzjoni Ewropea u permezz tal-iżvilupp u l-kondiviżjoni tal-aħjar modi biex jitnaqsu l-emissjonijiet u tiżdied ir-reżiljenza għat-tibdil fil-klima qed jappoġġew l-implementazzjoni ta' fasta politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 fl-Unjoni Ewropea. L-indirizzar tal-akbar sfidi f'dan ir-rigward huma ġejjin mill-fatt li hemm fondi li ser imorru għal proġetti fil-qasam tal-ambjent, l-effiċjenza tar-riżorsi għandek in-natura, il-biodiversità marbuta magħha u l-governanza ambientali. Dan inkludi wkoll investimenti ikbar fi proġetti li se jippermettu li iktar plastik jiġi użat mill-ġdid. it-tibdil ta' dan l-iskart f'materja prima ta' kwalità għolja l-industrija ta' karozzi, kostruzzjoni u anka pakkeġġar u biss wieħed mill-modi li bih l-life qed tipprovdi appoġġ prattiku biex jinkisbu l-għanijiet tal-Istrateġija Ewropea tal-Plastics f'ekonomija ċirkolari tal-Kummissjoni Ewropea. Life tibqa' fuq quddiem tal-isforzi biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tas-servizzi ta' ekosistema ta' valur li tipprovdi n-natura biex anka jiġu konservati l-ispeċi u habitats medda. U f'dan il-kuntest, mit-tnuqqis ta' konflitti bejn in-nies u organizmi selvaġġi fil-Greċja, l-Italja, Romanija u Spanja, għandek hemmhekk element ta' waħda mid-deċiżjonijiet illi ser tkunu qed isiru, u mbagħad għandek ukoll il-ħafna proġetti ta' aspetti agrikoli sostenibbli fl-Italja, Malta u Spanja, u proġetti oħrajn għall-life għan-natura li ser jgħinu biex jiġi implementat il-pjan ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea tan-natura. B'kollox hemm 55 pereżempju proġett tal-life għall-ambjent u l-effiċjenza fir-riżorsi li ser ikunu jfissru investiment ta' 163.5 miljun euro, li minnhom l-Unjoni Ewropea se tipprovdi 82.4 miljun euro, proġetti li jkopru azzjonijiet f'ħames oqsma tematiċi bħalma l-arja, l-ambjent, is-saħħa, l-effiċjenza fir-riżorsi, l-iskart u l-ilma. Għandek 40 proġett għan-natura u l-biodiversità li appoġġjaw l-implementazzjoni tad-direttiva dwar l-asafar u l-habitats u l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-biodiversità sal-2020 li għandhom budget ta' 153 miljun u li minnhom l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi 97.5 miljun euro. Għandek 15 il-proġett tal-governanza ambientali u l-informazzjoni li jżidu s-sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet ambientali budget totali ta' 27.2 miljun euro li minnhom l-Unjoni tikkontribwixxi 16.7 miljun euro. Għandek 11 il-proġett ieħor għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, budget totali ta' 33.7 miljun euro. 17 il-proġett ieħor għall-adattament tal-ambjent tat-tibdil fil-klima, qed nitkellmu hekk b'erba 40.2 miljun euro. U 4 proġetti tal-life għall-governanza klimatika u l-informazzjoni li mistennija jtejbu l-governanza u jżidu s-sensibilizzazzjoni dwar it-tibdil fil-klima. Li għandhom budget ta' 9.1 miljun euro. Il-programm Life huwa l-istrument ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-ambjent u l-azzjoni klimatika u ta' min jgħid li dan ilu għaddej mill-1992 u konfinanzja xejn inqas minn 4,700 proġett ta' l-Unjoni Ewropea. Qabel niġu fit-tmiem dan il-programm intukom xi aħbarijiet oħrajn fuq li kellna anka permezz ta' statistika li ħarġet minnaħa tal-Unjoni Ewropea dwar l-andament ekonomiku fejn fost oħrajn il-prodott gross domestiku fiż-żona euro kompla jiżdied 0.2% fiż-żona euro u 0.3% fil-pajjiżi l-oħra ta' l-Unjoni Ewropea. Dan ġi rirriġistrat matul it-tielet kwart għall-2018, komparat ma' il-żmien periodu ekwivalenti preċedenti. Il-rapport jikwota dak li jettejt il-Eurostat fejn fost l-oħrajn ukoll ħareġ il-punt ħarġet l-istatistika illi jekk wieħed jikkompara it-tkabbir mbagħad mas-sena li għaddiet ma' l-istess periodu s-sena li għaddiet, għaliex aħna stkellimna fuq il- comparison bej kwart u kwart bej tletxur u tletxur. Dawn il-periodu sena li għaddiet it-tkabbir reġistrat minnaħa tal-ekonomija Ewropea kien ta' 1.7% u 1.9% rispettivament. Din l-istatistika turi il-realta li il-periodu ta' irkupru minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea minnaħa tal- skużawni l-ekonomija Ewropea tider illi qed tirkupra qed tiżviluppa għada għaddejja u ovvjament dawn huma punti illi iwaslu għal aktar titjib fil-qasam ekonomiku ta' madwar l-Ewropa. Il-ħidma tal-Ewropa tkun għaddejja wkoll minn perspettiva differenti e kif ukoll għandna rapporti dwar il-kwistjoni tal-euro u il-qasam ukoll tal-ġlieda kontra it-tixrid ta' karti tal-euro li jkunu forot. U kien hemm 22 l-arrest mill-Pulizija Franċiża u dik Taljana f'ħidma li saret biex ikunu kontrollati anka dan il-distribuzzjoni ta' karti tal-euro illi huma forozz kemm Franza ġewwa l-Italja. Pajjiżi fosthom u bliet magħrufin. Fil-fatt il-ħidma waslet biex ikun hemm 9 postijiet li jiġu investigati u anka jsir din il-twassal biex ikun hemm aktar kontroll f'parti oħra minnaħa tal-ħidma ta' l-Unjoni Ewropea. U fl-aħarnet bitkomplija mal-ħidma li kien hemm fil-qasam tal-ambjent u kontinwazzjoni għal dak li ġi dikjarat anka f'pajjiżna sena ilu, se jiena tifakru forsi kellna il-konferenza Our Ocean li saret propju f'Malta din is-sena din saret ġewwa Bali, l-Indonezja, u ġi konfermat minnha tal-Unjoni Ewropea li ser tkun qed tagħmel investiment ta' 300 miljun għal ambjent oċeaniku li jkun iktar nadif b'saħħtu u san madwar l-ibħra li ċirkondaw l-Unjoni Ewropea ovvjament. Datan l-unika ħaġa li m'hemmx frontieri fissi mhumiex tangibbli huwa l-baħar u dan il-baġit tal-Unjoni Ewropea iħares lejn dan il-punt ukoll. Jiena għadha li xejn ningrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb ma' Campus FM u l-informazzjoni li ssegwi wara dan il-programm.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.